Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Rakas taivaallinen Isä, pyydän sinua vielä tähänkin hetkeen, niin että sinun pyhä henkesi saisi puhua, että ihmisen sanat ja ajatukset väistyisivät, ja sinä asettuisit asumaan meihin. Jeesuksen nimessä, aamen. Ollako vai eikö olla? Se on se tuttu säe Shakespearein Hamletista. Ja koska meillä on tänään vieras Turusta, joka alusti Usko- ja ajatusfoorumin tuolla pikkusalissa miehen roolista, niin ajattelin, että käännän sen myöskin Turun murteelle. Ja sehän kuuluu, että olsisinks mä vai enks mä olsisis? Tämän enempää ei tänään ole tulkkipalveluja tarjolla, mutta jos siellä parvekkeella olisi joku, joka voisi tälle meidän nigerialaiselle ystävällemme tulkata täällä, niin olisin hyvin kiitollinen tästä. Tällaiset eksistentiaaliset olemassaoloon ja elämän tarkoitukseen liittyvät kysymykset, niin ne ovat aina piinanneet ihmistä. Turhuuksien turhuus, sanoi saarnaaja, turhuuksien turhuus, kaikki on turhuutta. Mitä hyötyä on ihmisellä kaikesta vaivannäöstä, jolla hän itseä rasittaa auringon alla? Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti. Näin tämän kirjan kirjoittaja pohdiskeli tätä olemisen sietämätöntä raskautta. Mikä on elämän tarkoitus? Aika ajoin tuntuu, että elämässä on jotain mielekkyyttä. Sitä herää uuteen päivään virkeänä, tarttuu askareisiinsa tarmolla, ja on toive siitä ja odotus siitä, että tämä on hyvä päivä. Elämä kohtelee minua hyvin ja ihmiset kohtelevat minua hyvin. Ja meistä tuntuu, että meidän olemassaolomme on merkityksellistä. Olemme rakastettuja, ehkä arvostettujakin. Olen osa sitä ihmisjoukkoa, jolla on työpaikka, terveyttä, joka maksaa veronsa ja jolla on tyydyttävä ihmissuhdeverkosto. Ulkonaiset puitteet ovat kohdallaan, ja usein sitä ajatteleekin, että niissä itsessänsä on elämän tarkoitus. Elämään tulee kuitenkin vaiheita, joskus pitkiäkin sellaisia, jolloin elämä tuntuu ikään kuin pettävän. Olet ehkä tullut väärin kohdelluksi. Olet kroonisen kivun orja. Olet menettänyt ihmissuhdeverkostosi. Tai joudut kitkuttelemaan minimaalisilla tuloilla päivästä toiseen, vuodesta toiseen. Silloin, jos milloin, ihminen kysyy entistä painokkaammin, mikä on elämän tarkoitus. Entä kuinka paljon elämästä on sattumaa? Onko minun olemassaoloni, meidän olemassaolomme, tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan, tietyn näköisenä ja tietyin ominaisuuksiin ja luonteenpiirtein varustettuna? Onko se osa jotakin kosmista arpapeliä? Olenko sattumalta tässä tänään? Ja olenko sattumalta se, kuka olen? Olenko kohtalon oikku? Vai onko olemassaoloni ja ihmisyyteni ehkä osa jotakin suurempaa suunnitelmaa? Olenko design-tuote? Voinko siis kysellä, en ainoastaan elämän tarkoituksen perään, vaan oman olemassaoloni tarkoitusta? Teillä on näihin kysymyksiin varmasti jo mielessä vastauksia. Ja ehkä ajattelette samoja jakeita Raamatusta kuin mitä minäkin ajattelen. Sillä jonkinlaisen vastauksen kysymykseen löydämme psalmista 139, jossa psalmista kirjoittaa jakeissa 13-16. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten. Äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Ihmisen elämässä ei ole kysymys siis sattumanvaraisuudesta. Emme ole täällä kohtalon oikusta. Mutta ei siinä toisaalta ole kysymys ennalta määräämisestäkään. Emme ole fatalismin uhreja. Me kykenemme vaikuttamaan omaan elämäämme. Me kykenemme tekemään valintoja. Olemme lähteneet Jumalan kädestä. Hän on punonut meidät. Kutonut on se käsityötermi, jota jokin Raamatun käännös käyttää. Emme ole sarjatuotantoa. Meitä ei ole tehty halvan työvoiman maassa, emmekä me ole saapuneet tähän maailmaan Ikean paketissa. Meitä ei ole kyhätty kokoon. Olemme käsityötä sanan varsinaisessa merkityksessä, kukin ainutlaatuisella DNA:lla varustettuja. Olemme Jumalan kudonnainen. Sinä elät tässä maailman ajassa, asutat tätä maapalloa ja vaikutat tässä seurakunnassa tiettyä tarkoitusta varten. Efesolaiskirjeessä sanotaan, mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Edellinen Raamatun käännös on aavistuksen verran vivahteikkaampi, kun se sanoo, että meidät on luotu niitä hyviä tekoja varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. Ihminen on siis fyysisiltä ominaisuuksiltaan ja henkisiltä kyvyiltään ainutlaatuinen, tarkoituksenmukainen ja kauniisti muotoiltu. Olemassaololle on annettu kahtalainen tarkoitus. Ensinnäkin sinut on luotu elämään Jumalan yhteyteen. Ja toiseksi tekemään todeksi omassa elämässäsi, omien valintojesi ja oman vaikutuksesi kautta Jumalan edeltä käsin valmistamat hyvät teot. Tämän lisäksi Johannes kirjoittaa tässä 15. luvussa jakeessa 16 näin. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Ihmisen olemassaolo perustuu Jumalan valintaan. Ja elämän mielekkyys perustuu siihen, että olemme Jumalan valittuja. Olen tietoinen siitä, että tähän psalmin 139 vakuutukseen siitä, että Jumala on nähnyt meidät jo kohdussa ja punonut meidät ihmeellisellä tavalla, liittyy ongelma. En tiedä, miksi jotkut kuolevat jo sikiönä. En tiedä, miksi joku vauva, joka ensin taistelee tiensä sitä ahdasta synnytyskanavaa pitkin tänne maailmaan, menehtyy muutaman päivän tai viikon ikäisenä kätkyt kuolemaan. Enkä osaa selittää sikiöaikaisia vakavia kehityshäiriöitä. Mutta tiedän, että ellei sinun elämälläsi olisi tarkoitusta, et olisi syntynyt. Sinun syntymäsi tähän maailmaan todistaa, että olet merkittävä tekijä Jumalan kosmisessa, koko maailman kaikkeutta koskevassa suunnitelmassa. Älä anna kenenkään vakuuttaa itseäsi mistään muusta. Jos vertaamme tätä elämää ikuisuuteen, niin voitte kuvitella tällaisen siiman tai kaapelin. Ja jos ampuisin tuon kaapelin tuohon suuntaan, sen toisen pään tuohon suuntaan, niin sen pää häviäisi näkyvistä. Ja jos ammun sen kaapelin tai siiman toisen pään tuohon suuntaan niin, että se lävistää tuon seinän ja häviää näkyvistä, niin voimme ajatella, että siinä on jonkinlainen ikuisuuden vertauskuva. Jana, joka jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Jos sitten ottaisin kynän ja piirtäisin tuohon kaapeliin tai tuohon siimaan pienen naarmun, lyijykynänpään kokoisen tai kuulakärkikynänpään kokoisen, ehkä millin vahvuisen, niin siinä ikuisuuteen verrattuna on tämän elämän pituus. Jotkut ihmiset rakastavat tuota jälkeä yli kaiken. He sijoittavat kaiken siihen. Tässä ja nyt on kaikki, mitä heillä on. He pyrkivät kaikin tavoin kahmimaan mahdollisimman paljon omaisuutta, valloittamaan liiketoiminnallaan aina vain uusia ja uusia markkinaosuuksia. He pyrkivät syömään hitaat ja heikot ennen kuin he itse tulevat syödyiksi. Jumala rakastaa niitä, jotka elävät tuossa kuulakärkikynän jäljessä. Hän rakasti niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei kukaan joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Joidenkin mielestä olemassaolon tarkoitus onkin päästä täältä pois. He ajattelevat, että tuo elämä alkaa tuonpuoleisessa. He odottelevat täällä ikuisuutta. Toisten mielestä taas tämä nykyisyys, eli elämä ennen ikuisuutta, on niin häviävän pieni naarmu, että he eivät juurikaan siihen panosta. Heille riittää rutiinit, he tyytyvät sivustakatsojan rooliin. Mutta epäilen, että jos elämän mielekkyyttä ja olemassaolon tarkoitusta ei löydä eikä näe tässä ajassa, Mahtaako sitä löytyä seuraavassakaan, jossa aika on päättymätön eikä mitään enää tarvitse odottaa? Jumalan tarkoitus meitä varten ei päättynyt siihen, että hän pelastaa meidät tästä maailmasta seuraavaan. Ei meitä temmattu taivaaseen sinä hetkenä, kun hyväksyimme Jumalan elämämme Herraksi ja kun uskoimme Jeesuksen syntiemme sovittajaksi. Kun Jumala on löytynyt, ei elämä ole taivasosuuden odottelua. Elämä on oman paikkansa löytämistä Jumalan suunnitelmassa. Se on sen ainutlaatuisen Jumalan käsissä syntyneen kudelman kunnioittamista ja käyttöönottoa. Se on oman ainutlaatuisen persoonan ja vaikutuksen myöntämistä ja sen peliin laittamista. Kysymys ei ole ollako, vaan eikö olla, vaan on kysymys siitä, koska nyt olemme, miksi olemme, mitä teen sillä, mitä olen. Pietari sanoo, hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosielämään ja Jumalan pelkoon. Eli olemme saaneet lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosielämään. Paavali kirjoittaa, mutta kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Jotkut teistä, useat teistä jo toteutattekin oman olemassaolonne tarkoitusta. Jotkut teistä ehkä tietämättänne. Tässä seurakunnassa vaikuttavat armolahjat, ainakin joltakin osin. Tiedän, että jotkut teistä elätte niukasti ja säästeliästi, jotta te voisitte uhrata Jumalan työhön ja hädän alaisten auttamiseen lähellä ja kaukana. Teille tuottaa suurta iloa ja tyydytystä tukea taloudellisesti. Täällä on joitakuita, jotka autatte lähimmäisiänne tai seurakuntaa käytännöllisellä tavalla. Teille tuottaa taas suurta tyydytystä kuskata naapurin mummo Prismaan tai apteekkiin. Saatte iloa siitä, kun siivoatte lumesta puhtaaksi myös naapurin liikuntaesteisen papan kulkuväylän. Autatte remonteissa, ehkä keittiön purkamisessa. Katsotte täällä kirkossa pienen lapsen perään, jotta lapsen äiti voisi hetkeksi keskittyä noukkimaan jonkin rohkaisevan ajatuksen saarnasta. Teillä on auttamisen armolahja. Tällaiset ihmiset ovat usein käteviä, tai heillä on talonpoikaisjärkeä ja jalat maan pinnalla. He hakevat harvoin huomiota. Mutta ilman heitä seurakunnan rattaat pysähtyvät. Kun yhä useampi löytää olemassaololleen tarkoituksen, oman armolahjansa, Kristuksen ruumis alkaa tulla näkyviin. Hyvät teot, ne edeltäkäsin valmistetut, alkavat konkretisoitua. Ja tuo näkyy Kristuksen ruumiista, jossa kaikki osat toimivat sopusoinnussa toinen toistensa kanssa, on niin kaunis, että ei ihme, että Jumala käyttää seurakunnastaan vertauskuvaa morsian. Ei ole kauniimpaa näkyä kuin morsian. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jotta Jumalan suunnitelma ja tarkoitus sinun kohdallasi voisi toteutua, niin pyydän, että ottaisit pienen paperin palasen esille. Voit käyttää ohjelmalehtistä, jos ei muuta löydy. Kirjoita siihen itsellesi kysymys. Pohdi sitä yksin, pohdi sitä pienryhmässä, pohdi sitä ystäviesi kanssa. Ja kysymys kuuluu, mitä tarkoitusta varten elän? Toisin sanoen, mikä on se, vaikkapa vain yksi, Jumalan pyhän hengen armolahja, jonka käyttöönotto tuo elämääsi mielekkyyden ja olemassaolollesi tarkoituksen? Minkä asian haluat tehdä ennen kuin on aika jättää hyvästit tälle maailman ajalle ja siirtyä iäisyyteen? Mitä tarkoitusta varten elät? Rakas taivaallinen Isämme, olet punonut meidät ihmeellisesti. Olemme ainutlaatuisia yksilöitä ja meidät on määrätty ja luotu ainutlaatuiseen tehtävään. Herra, jätän tähän maailmaan jäljen, jota kukaan muu ei voi siihen jättää. Paljasta siis suunnitelmasi minulle, niin että elämäni tässä ajassa ei olisi tulevan odottelua, vaan se olisi heittäytymistä sinun työhösi, sinun suunnitelmasi varaan, että saisin nähdä ne ihmeet, jotka sinä olet varannut elämääni varten. Aamen.